Алтынчы башы. Даниял пайхамбар аслалла болған ұруда. Дарий патчах 120 сатрапны саулай патчахлықта тамадалыққа салырға әзілегенді. Алаға башчылыққа ва 3 бейні аланы бірі да Даниял еді. Сатрапла алаға тұтқан ішлерінен әсеп беріге керек еділі. Алайбла патчахны тыншылығы бұзылмай тұрлық еді. Кесек заманны ичинде Даниял сатрапла бла билени арасында уллу пахмулу болганы себепли патчах аны саулай патчахлыкка башчылык этерге салырга сагыш эте эди. Сора биле бла сатрапла патчахны жумушларын этүүдө Даниялны терслерге сылтау излеп башлагандыла. Алая ала эткен умут болмаганды. Ул бек ишанылы эди. Анда бир терслик, не да жаңылышлык табылмаган эди. Ахырында ол адамла, Даниялны терслерге биз бир амал табалык түйүлбүз. Аны кесини Аллахыны законунда тапмасагансы, дегендиле. Сора билебла сатрапла, бары бирге патчаха келип, аңа былай айттыла. Дарий патчах, өмүрлүккө жаша, патчахны бүтөү бийлери, аскер башчылары, сатраплары, өзүрлери, эмда келечилери келишкенлерине көрө 30 күннү ичинде патчах сенден башка не тейриге, не адамга ким тилегетсе аны асланла турган уруга атарга деген буйрук берерге керекти. Энди патчах, сен бегим этта кол сал. Медиалланы, эмда персиалланы законларын түрлендирерге болмаганча, бу бегимни да түрлендирмезге. Сора дари патчах бегим этип аңа кол салганды. Ол бегимге кол салынганын билгенден сора Даниял үйүндө баш мекемына киргенди. Аны терезелери Иерусалим таба ачыла эдиле. Күнүнө 3 кере тобукланып хар заманда да эткенича ол Аллахына мактау салып тилек эткенди. Сора Даниялга каршы тургала бары бирге келип аны Аллахына дуа этип мархамат тилей турганын көргендиле. Ол заманда ала патчахка барып аны буйругуну үсүнөн айткандыла. О патчах, сен 30 күннү ичинде ким сенден башка не тейриге, не адамга тилек этсе, аны аслалла болган уруга атарга деп буйрукка кол салганмы эдиң? Патчах алага. Ол сөз медиалланы, блаперсиалланы законлары кибик катыды, эмда түрленмезликти, дегенди. Сора ала патчахха. Яхудалы жесирледен бири Даниял не сенге, о патчах, не сени кол салган буйругуңа тыңламайды. Ол биягынлай күнүнө 3 кере тилек этеди. Патчах аны эшиткенлей бек кыйналганды. Ол Даниялны куткарырга акыл алып күн батхынчы хар не түрлүү жаны була күрөшкенди. Алая ол каршы турган адамла бары бирге патчахка келип былай айткандыла. Эсиңде болсун, патчах, медиалланы, блаперсиалланы законларына көрө патчах бекиткен буйрукну не да бегимне түрлендирерге болмайды. Сора патчах буйрук берип Даниялны келтирип аслалла турган уруга аткандыла. Алайда патчах Даниялга: «Энди сен токтоосуз кулдук эткен Аллахың сени куткарсын», дегенди. Сора бир ташны келтирип уруну тешигин бекиткендиле. Патчах да Даниялны киши да куткармаз үчүн кесини мухур жүзүгү бла эмде мийик адамларыны мухур жүзүклери бла ол ташны мухурлаганды. Аны бла патчах каласына кайтканды. Иңир шуурну да ашамай кесин бул жутурга да излемей таңга дери кирпик какмай чыкканды. Тан жаргалай патчах кобуп аслалла турган уруга ашыгыш атлаганды. Руға жуықлашқанында, ол Даниялны жазықсыңан ауазбла чақырып, «Даниял, керті Аллахны құлу, сен таза құллуғы еткен Аллахың сені асланладан құтқаралған мыды?» деп сорду. Даниял жуапха, «О патчах, өмірлікке жаша!» деді. «Мені Аллахым мүлегін иіп, асланланы ауызларын байлағанды. Аллахымы алында мен түз болғаным себепле, ала менге заран салалмағандыла. Сені алында да, о патчах, мен бір заманда да амаллық етмегенме. Патчах Даниял үчін бек қуанғанды да, бұйрық беріп, аны ұрудан шығартқанды. Даниялны ұрудан шығарғаларында, аны үсінде бір жарасы да жоқ еді. Нек дегенде, ол кесіні Аллахына инанғанды. Даниялны терслегенлені, патчахны бұйруғы бұла, сәбилері бұла, әм түшірулары бұла бірге келтіріп, аслалла болған ұруға атқандыла. Ала ұруны түбіне түшкінші, аслалла ланы тұтып, пара чара еткенділі. Аннан сора, дәрі патчах бүтеу дүнияда жашаған хар халққа, милетке, хар тіліні адамларына да бұлай жазғанды. Сізде рахатлық бұла берекет көп болсын. Мен бұйрық чығарама, мені патчахлығымы хар тіресінде да адамла Даниялны Аллахыны алында, қорқсулла, титресінле, ол керті Аллахты. Өмірлікте бар болған Аллах. Аны патчахлығы қырылық түлді, аны башчылығы ақырсызды. Ол құтылтады, әмда құтқарады. Сейірлікле бұла ұшанла етеді, көкте де жерде де. Ол Даниялны асланланы жаяқларынан құтқарғанды. Алай бұла, дәрі патчахлық еткен заманда да, персиялы кареш патчахлық еткен көзуде де. Даниял жетішімлі болып жашағанды.